Ilgas pēc stabilitātes. Tā Ukrainas politologi skaidro uzņēmēja Oranžās revolūcijas un Euromaidana sponsora Pjotra Porošenko uzvaru prezidenta vēlēšanās. Latvijas radio uzzināja Kīvas iedzīvotāju reakciju uz vēlēšanu rezultātiem.
Nu, domāju, vēlnie. Glavnāja to, što vybari prašļī vādien tūru i...
Galvenais, ka mums tagad ir prezidents. Ievēlēts ātri, pirmajā kārtā. Vienalga, kurš tas ir. Svarīgi, lai viņu atzīst visā pasaulē, ieskaitot Krieviju. Un lai prezidents spēj atrast kompromisu ar visām pusēm, un viss beidzot nomierinās.
Porošenko uzvara bija neizbēgama un iepriekš paredzama, tā man šķiet. Cilvēks turīgs, daudz ko Ukrainas labā varēs darīt. Kopumā mani šis rezultāts apmierina.
Знаете, меня смущает тема, что не принимали участие в выборах ни Донецк, ни Луганск.
Man ir jautājumi par vēlēšanu leģitimitāti. Daudz ko no tā visa nesaprotu, bet Doņeckas un Luganskas apgabalos tik daudzi cilvēki nevarēja nobalsot, viņiem vai nu jāļauj veidot pašiem savu valsti, vai jānodrošina iespēja vēlēt Ukrainas prezidentu. Citādi, viņi ir pilsoņi, bet piedalīties vēlēšanās nevarēja.
Porošenko ir tikai otrs prezidents Ukrainas vēsturē, kuru ievēlēja jau pirmajā kārtā. Speciālisti uzskata, par Porošenko nobalsoja arī tie vēlētāji, kuri gribēja pēc iespējas ātrāk ievēlēt valsts galvu. Daudzi vienkārši izvēlējas populārāko kandidātu, lai nestabilajā situācijā bez prezidenta nav jādzīvo vēl dažas nedēļas.
Tas būs vēlētājs prezidenta visiem Ukrainas.
Ukraina ir nobalsojusi. Ukrainai beidzot ir prezidents. Pēc pirmo rezultātu paziņošanas žurnālistu priekšā uzstājas politiķis. Viņš uzņēmējas sakārtot situāciju Austrum Ukrainā un būt atbildīgs par attiecību sakārtošanu ar Krieviju. Porošenko sola atnest valstī mieru.
My first visit would be to Donbass, to speaking with the people of Donbass. For those people who don't take the weapons.
Mana pirmā vizīte prezidenta amatā būs uz Donbasu. Tikšos tur ar vienkāršiem cilvēkiem. Mēs esam atvērti jebkādām pārunām. Garantēsim Austruma iedzīvotājiem drošību, darba vietas, tiesības runāt jebkurā valodā un tiesības uz kultūras identitāti. Tas attiecas tikai uz tiem pilsoņiem, kuru rokās nav ieroču. Tiem, kuri ieročus nelieto un grib nodot, esam gatavi piedāvāt amnestiju, bet ar slepkavām ar teroristiem mēs nerunāsim. Ar teroristiem nerunā nekur pasaulē.
Kaut gan Pjotrs Porošenko ir populāra personība, viņš nekad nav bijis pirmā plāna politiķis. Gan 2004. Gada Oranžas revolūcijas laikā, gan nesenajos Euromaidana notikumos viņš turējas nostāk no galvenās skatuves. Iespējams, tieši tas šoreiz kļuva par viņu pievilcīgāko īpašību, uzskata politologs Jevgenijs Magda.
Был на Майдане, но он не был рядом с лидерами, с теми, о ком мы говорили.
Порошенко ir bijis klāt visos Euromaidana notikumos, bet nestāvēja uz skatuves kopā ar Jaceņuku, Kličko un Jagņiboku. Cilvēki redzēja, ka Porošenko atbalsta protesta kustību, bet to nevada. Viņš, atšķirībā no minētajiem politiķiem, februārī nav sēdējis pie viena galda ar Janukoviču, nemēģināja ar bijušo prezidentu panākt kompromisu. Tas nostrādāja Pjotram Porošenko par labu.
Citi eksperti Porošenko uzvaru saistā ar to, ka pēdējo mēnešu laikā mediju uzmanība tika pievērsta notikumiem Austrum Ukrainā un vēlētājiem īsti nebija laika iedziļināties kandidātu solījumos. Atlika vien nobalsot par pazīstamāko seju. Otro vietu vēlēšanu sacikstēs ieņēma Julija Timošenko. Eksperti pieļauj, ka viņa no politikas neaizies, visticamāk piedalīsies ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kurām pēc Porošenka teiktā jānotiek jau šogad. Par vēlēšanu galveno pārsteigumu dēvē bijušā žurnālista un parlamenta deputāta Oļega Ļaško panākumus. Viņš ieņēma trešo vietu ar vairāk nekā 8% balsu. Ļaško solīja samazināt pensijas vecumu, aizliegt visus Krievijas televīzijas kanālus un atdot visus nodokļu ieņēmumus vietējām varām. Ukrainas politologi lēš, ka Ļaško rezultāts nozīmē valsti aug pieprasījums pēc populisma. Jāatzīmē, ka radikāli nacionalistisko spēku līderi Oleks Ķagņiboks un Dmitro Jaroš katrs ieguva niecīgu balsu daļu ap 1%. Olga Dragiļeva, Latvijas radio, speciāli no Kīvas, Ukraina.